Varsovia Vento.
Kio estas amo. Nun mi scias, kio estas nokto kun vi. O, ena, ona, koncize, ŝi. Unu el interŝatataj rokgrupoj en Pollando, por la komenco, por vi. Al mi ege placas, speciale tiu bela voĉo, vidiru miela. Pasi vivon kun tiu delikata virino estus sendube plezuro. Multe da, detrui hejmen. Saluton en nia lasta ĉijare programo. Kelkaj novaĵoj, intervjuoj, pejangulo antaŭ ni, sed por la esperantista komenco ankoraŭ varma, varmega raporto. Kun aliaj mielaj voĉoj. Bonan aŭskultadon.
Pardon petas, miej karaj. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, w miejscu bardzo ważnym dla wszystkich białostoczan, z okazji 147. rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa.
Ni renkontiĝis ĉi tie en la vere grava loko por esperantistoj, okaze de la 144. Naskiĝdatreveno de Ludoviko Zamenhof. Se iunescias en tiu directo estis loco kie staris malgranda verda dometo kie naskiĝis Ludoviko Zamenhof. Kaj multaj de vi certe vidis nian urbodomon kie iam estis foirplaco kie juna Ludoviko povis vidi tiun miksaĵon de lingvoj.
Wielu białostoczan mówi, że Białystok jest kolebką Esperanto, bo tutaj rzeczywiście narodziła się idea języka międzynarodowego.
Multaj de białistokanoj diras, ke Białystoku estas lulilo de Esperanto, ĉar ĉi tie vere naskiĝis la ideo de internacia lingvo. Metante florojn, ni volis festigi tiun tagon, kaj ni petas niajn gastojn meti florojn sub la monumenton.
Nuntempe, se vi poste venos al nia paĝaro, vi vidos ŝaŭ Ciao kaj Leandro, kiuj metas floroj ĉe monumento de majstro. Nuntempe la floroj estas metitaj. Leandro preskaŭ sidas kortuŝa kaj ciao akompanas lin preskaŭ plorante. Nekredeble homoj, se vi ne vidas tion kaj ne partoprenas la Zamenhofan feston en Bialystoko. Bela sceno, kvar kontinentoj preskaŭ jes. Ĉe majstro, kiu elpensis la internacian lingvon Esperanto.
Jes, gefratoj de la tuta mondo, gdzie jest to złego.
Tuta mondo, anta monumento, venu al nia paĝaro vidi tiun kortuŝan momenton. Fajroj, vi povas tion aŭdi eĉ. Kio estas la fajro?
Tio estas simbolo de nia renkontiĝo, tio estas fajro de paco por la tuta mondo.
Ne?
Fajro en vintra, preskaŭ vintra Pollando ĉiam estas bonvena.
Komuna fotado.
Jes, fakte floro rememoras al mi, ke mi pensas, ke mi estas floro koro, eble. Jes, ĉar. Jes, ankaŭ estas honoro.
Mi estas floro, vi kaj vi estas florokoroj.
Kion vi sentas rigardante Zamenhof?
Mi nun...
Yo, Sied Bukulufe li invitoul minji janten programme yankonemu Varsovia Vento. Yo.
Como una lengua que al cedi jam ni proximillas al acero Polo estas la armino, justito la shirmino Nova vento, purigas mi animo Estas turda en un salti pro joyo Libere fugas la vento Libere fugas la vino Y la paso esas días de luz Justizo la shirmino, canto charmi viva No pa vento, burigas, ni ananimo Na 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 Libere flucas la birdo
Três pratos de trigo para três tigres tristes. Facila. O rato é a roupa do rei de Roma. Eu não conheço facila. La muso mus mortis la vestagem de la regia de Roma. O rato é a roupa do rei de Roma.
علیرضا دولتشاهی هستم شما رو به شنیدن برنامه وارسوی و ونتو دعوت میکنم.
La cultura en programa de la rando comenzó especial a infanoi en la infana giardena numero 52 c'è la strato Washingtona.
Uno, dos, tri, quatt, cinc, seis, set, ot, nau, dez. La play gentile infano. Cai tu infano, estas la play gentila.
Bela Karczewska el Bialistoko. Klub prezidentino de sepiaroi de Bialistoka Esperanta Societo. En intermilita tempo post Varsovio kaj Krakovo Bialistoko estis sur la tria loko se temas pri Esperanta movado. Multe okazis en Bialistoko. Ni tri foje kolektis monon por konstrui la monumenton al Ludoviko Zamenhof. La unuan fojon la oficisto priŝtelis monon kaj malaperis. La duan fojon en la jaro 1930, kiam la planoj estis jam finitaj, la loko estis fiksita kaj la mono estis kolektita, okazis ke venis malbona tempo por proponoj starigi monumenton al juddevena loĝanto de Bialistoko. Kaj la trian fojon en la jaro 1972 loka esperantistaro decidis ĉiare aŭ neniam, kaj mono, kiu estis kolektita, oni pagis al Jan Kuc, skulptisto, kiu faris la monumenton, kiu staras dank al Dio ĝis hodiaŭ. Certe ĉiujare homoj, kiuj venas al Bialistoko, diras, ke la monumento ne estas tro bela. Kaj mi respondas, tamen estas. Ni ĉiam diras, ke estas familia festo. Ni invitas familianojn kaj ne postulas iun ajn aliĝkotizon. Do ni neniam scias, kiom da personoj venos. Familianoj, tio signifas, ke ĉiuj esperantistoj apartenas al nia granda esperanta familio. Kaj ĉiuj, kiuj venas, povas kalkuli, preskaŭ ĉiam je senpaga tranokto, aŭ en nia klubo, aŭ ĉe esperantistoj.
Nun mi havas antaŭ mi la frukton de esperantista familio, Marek Korosuka kaj Joanna Filipowicz, renkontiĝis dum Esperanto-kurso, kiun gvidis Joanna, kiel instruistino, kaj Marek estis studento. Kaj sekve de tio ni havas du fruktojn, unu prezentiĝos antaŭ ni, Kaŝa, kiu lernas en la elementa lernejo numero 49 kaj en la muzika lernejo en Bialystoko.
Zamenhofa festo dauras, sed mi vidas ĉi tie junularan rondon kaj tiu rondo ŝajnas nomiĝas Babelturo. Ĉu estas vero, ke ekzistas tiu junulara rondo en Bialistoko?
Jest, jest vero. Mi estas Przemek Grzbowski de Babelturo.
Ĉu vi estas fondinta de Babelturo aŭ Babelturo aperis je de la kosmo, venis per kosma ŝipo ĉi tien en Bialistokon, aŭ estas fakte kreaĵo de Zamenhof mem?
Oni dira, ĝi estas legendo, ke ĝi estas kosma produkto, sed fakte venis kelkaj homoj kaj ĝin faris kaj tiel okazis.
Voĉoj de la kosma produkto non tempe.
Mi estas Marta Vyšbavska.
Mi estas Ala. Saluton.
Mi estas Dorota, saluton.
La planoj de Babelturo por la estanta duonjaro.
Aha, do unua celo estas, ke estu pli multe da junaj esperantistoj en Bjalistoko. Kaj poste mi pensas, ke ni organizos iun aranĝon, kial ne?
Mi aŭdis de la organizantoj, ke Babelturo organizas la sekvan Zamenhofan feston. Ĉu estas vero?
No, unu jaro estas longa tempo, mi pensas, ke ni eble ni povos ĝin fari. Jes. Ho, homoj. Se vi vidos fotojn, se vi aŭskultos tiun podcaston, do vi scios kiel belega aranĝo estas Bjalistokaj Zamenhofaj tagoj. Mi pensas, ke venontjare ĝi estos multe pli bela, do simple venu kaj ĝuu dum la tuta semajnfino.
Achso, mi estas Gerd Klinge vor Erlangen en Germanio. Mi tre ĝojas vidi kelkajn homojn el kelkajn landojn. Mi pensas, hodiaŭ estas dek landoj, jes, venis homoj por kunveni kaj festi la naskiĝtagon de homo, kiu estas wirklich, also, pardon, wirklich ist Germane, kiu faras pontojn inter la diversaj landoj.
Robert Kaminski li venis ĉi tie de urbo Łódź, Lodzo, Esperante Lodzo. En Bjalistoko mi rigardas fotokronikon kaj mi bedaŭras, ke estas tre preciza kaj mankas en ĝi priskriboj de fotoj. O, estis komuna metado de floroj antaŭ monumento de Ludoviko Zamenhof kun bela etoso.
Ĉu vi ploris?
Ne, ne. Sed mi estis tre kontenta, ke mi partoprenis en tiu ĉi aranĝo. Ĉar tio montras ankaŭ al preterpasantoj, ke esperantistoj vivas kaj povas iom komune fari kaj estas sufiĉe multaj dum tiu renkontiĝo, ne tri kvar personoj, sed granda grupo.
Do mi sentas ege bone pro tio mi venis, ĉar estas interesaj homoj, interesa urbo, estas la naskiĝloko de Zamenhof kaj tre bonaj esperantistoj. Do por tio estas grandega plezuro. Al mi, kio plej multe impresas kiel kutime esperantaranĝo, estas esperantistoj mem. Konatiĝi kun novaj esperantistoj, babili kun jam konata esperantistoj kaj la atmosfero. Tio estas la plej grava afero, amikeco. Mi nomiĝas Augusto Faustino Víctor Casquero de la Cruz. Mi estas hispano. Se mi havas esperon reveni de nove al ĉi tiu bela lando.
Tamen mi ne scias kiamaniere mi diri, ĉar mi estas timema nun. Vere, vere, vere. Mi ne scias kion diri. Tiu ĉi aranĝo treege plaĉas al mi, vere. Ĉio freŝas al mi. Sufiĉas, sufiĉas.
Al mi ŝajnas, ke jen io mankas. Hej, io kapo ne donu. Al mi ŝajnas, ke jen io mankas. Hej, io kapo ne donu. 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 Au falsa debat Kun tia inovi Pohas nyt menti Teko foje Provia fat Mira shit nuit kun bat Ara kora en hal Kuras for el laka Kita saat Ai 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 Aul mi shainas Kegen iun mankas Hey, you got on the door. I'll be shy, let's get in here.
Ciam estas bone estis inter amikoj, ĉu ne, kaj estas amika rondo.
Kio?
Do, ĉio estas plaĉa. Eĉ mi vidis ankaŭ la placon, kie estis antaŭe la domo de Zamenhof. Do, la klubo estas bone ekipita, estas Beherov, kaj ĉio estas bone.
Varsovia vento.
Nuntempe cum grandega pe, demandas same mia file, kai mi respondas simple oli per tiu melodi. Che sera, sera, per ne comprenebla vor, parolas venonta so, che sera.
Komence de decembro en Malbork, norda Pollando, okazis la sesa kunveno de Pola Esperanto-Junularo. Ĝi estis tritaga laborplena evento. Krom aktivuloj de PEI, la kunvenon partoprenis Leandro, junulo el Brazilo, kaj Melanie. Junulino el Francio.
Programo enhavis tri partojn. En la unua estis kelkaj prelegoj kaj laborgrupoj, inter alie pri reklamado, efika prezentado kaj novaj projektoj en la reto. La dua estis pri seminarioj, do unua estis prezentoj pri pasintaj seminarioj en Bruselo kaj Brno, kaj pri eŭropaj fondusoj. Kaj poste sekvis tiam prelegoj kaj diskutoj pri ondaj projektoj de PEI. En la tria parto okazis kutima kunsido de la organizo.
Dum libertempo ni havis du ekskursojn. Dum la unua ni iris al Parko de la Mondo, kie diversaj nacioj fondas arbojn kaj ŝtonojn. Dimanĉe ni vizitis faman Teŭtonan kastelon. Ĝi estas la plej granda brika kastelo de la mondo. Dum unu el vesperoj ni organizis interurban vesperon, kiu estas simila al internaciaj vesperoj, kiuj oni povas partopreni dum diversaj Esperanto-renkontiĝoj.
Generale, la kunveno estis sukcesa, fruktodona kaj laŭ multaj plej bona en historio de PEI. Do ŝajnas, ke ni evoluas.
Ni volus ege danki al ĉiuj partoprenintoj de la kunveno, ĉar sen vi, ni, Pola Esperanto-Junularo, ne havus ŝancon atingi tiun sukceson.
Krome, elkorajn dankojn pro grandega helpo kaj gastigado al lokaj esperantistoj, precipe al sinjoro Eduardo Cozera.
Kasumaj kofumulo, sie de sukolal, usala lemito, sie talabe, jatmi talusi. Kasumaj kofumulo, sie de sukolal, usala al sembe au sieta la be o temita lusi uyem kungeni minu ya buisenum bana temita senimu nu ya be siet buwasum bataka faken sala temitu mumola senibo nakani ulako mata ata kutuyi.
Saluton, mi estas Mark Cuffy, mi venas el Flandrio, el Ostende, urbo ĉe la maro, kaj mi estas prezidanto de la CONCO, do la Esperanto-grupo en Ostende. Eble iom kelkaj vortoj pri la organizaĵo, la asocio. Oni fondis ĝin, o kvar personoj fondis en 1987, do antaŭ preskaŭ 20 jaroj. Kaj estis du familioj kiuj fondis ĝin, du viroj kaj du virinoj. Kaj la virinoj prenis la nomon CONCO, ĉar estas urbo ĉe la maro kaj estas multaj konkoj ĉe la maro ĉe ni. Ne nur ĉokoladformoj, sed do alimaniere ankaŭ. Do la CONCO nun havas ĉirkaŭ 30 kvin membroj, diversaĝaj, sed plej multaj estas pensiuloj, sed ankaŭ estas kelkaj gejunuloj en la CONCO. Ne tiel multe, sed estas. Kursoj de Esperanto estas ĉiuj semajnoj, kun kurso de la unua jaro kaj de la dua jaro, aŭ por progresantoj do. Jes. Kaj ankaŭ dufoje monate ni kunvenas por paroli. Kiel prezidanto nun mi devas prezidi ilin. Kaj de tempo al tempo estas prelegoj aŭ ni havas gastoj el diversaj landoj de la mondo. Mi volas saluti ciui homoi en Esperantujo, kaj ankaŭ ciui konkanoj, Flori, kaj Els, kaj Germain, kaj ciui aliaj ĉeni.
En la historio ne unu fojo okazis eventoj kontraŭ Esperanto, kiuj jam havis okazon ekkoni la enhavon de la libro de Ulrich Lins, La danĝera lingvo, scias, pri kio mi parolas. Sed tamen spite al malfaciligoj sukcesas ni. Ekde 1887 jaro ĝis nun, nia internacia socio, ĝia kulturo, kaj la flama esperantista deziro evoluigi nian ideon venkas eĉ la plej signifaj persekutoj. Oni diras, ke la noblecon de oro atesti oni povas nur en fajro. La fajro tuŝis hieraŭ dum la 147 datreveno de la Ludoviko naskiĝo. Ĉi tie ĝuste en Varsovio, kie la lingvo ja naskiĝis, la esperantistan redakcion de Radio Polonia. Ĉu bruligis ĝin? Mi ne scias, sed forte mi kredas, ke la fervoro de la redakcianoj venkos ankaŭ tiun ĉi malhelan eventon, kaj post la tempo de la ŝoka stato denove ni aŭdos konatan parolas Varsovio. Barbara, karaj redakcianoj, ne rezignu, se al ni eblas. Eblas ankaŭ al vi.
Tranquille, el mia brusto nun ne salto for, jam temi min, ne povas mi facile, o mia cor, post longa laborado, ciò mi ne vencos. En decida hor, suffice tranquilligio del batado. O mia cor, o mia cor, o mia cor, o mia cor, o mia cor.
Kai tiel ni venis al la fino de la jaro. Evidentigis, ke komencita februare la podcasta agado de Varsovia Vento trovis siajn auskultantojn kaj kunlaborantojn, kaj pro interesiĝo precipe en la junulara medio, nia freneza eksperimento transformiĝis fine en la regulan aktivadon. Ni daŭrigos ĝin venontjare. Post ci foje monata pauzo, ĉar mi dubas, ke tuj post tago semajno, kiun ja ni organizas, iu el inter ni havos fortojn prilabori tuj la novan programon. Sen listigo de nomoj kore mi deziras danki al ĉiuj, dank al kiuj Varsovia Vento elsendoj fariĝis fakto. Kaj kvankam triste pro halto de la Radio Polonia aktivado, finiĝas ĉi-jare nia lasta programo. Anstataŭ kolerigi, plendi kaj plori, ni prenu nin simple al pli aktiva laboro por Esperanto ekde la nova jaro. Sukceson do al ciui viaj deziroj, ideoj kaj planoj. Sanon bonfarton kaj sunon en viaj koroj, multe da ĝojo kaj feliĉo pro la simpla fakto, ke ni vivas en la senescepte belega esperantista, plenplena de geamikoj mondo. En nia Esperantujo, kiu ja ekzistas ĝuste dank'al ni ĉiuj. Nome de nia klubo, de Varsovia Vento, okaze de la nova jaro. Alla Cristana e Crome, o caso de Crisnasco. La sequa programma è duono de Januaro. Cion plei bonan al vi. Parolis direc.
Oh mia cor, oh mia cor, oh mia cor. Oh, mia cor.
O vento de Varsóvia.